Garbėsiu Kristui, mėlio radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir taip pat VDU katalikų teologijos dekanas Benas Ulevičius.
Sveiki.
Šiandien mes ketiname pamastyti garsiai apie švenčiausio sakramento adoraciją, apie maldą, kuri yra išskirtinė, kuri savyje talpina dangų, nes tik danguje yra adoruojama. Ir aišku, tai yra malda, kurioje baigėsi žodžiai. Tai yra malda, kurioje galima susitikti patį Dievą, kuris kreipėsi į mus. Tai kaip tik mes šiandien ir bandysim kažką pasakyti, kas ateis mums į širdis, apie tokią maldą. Būtent apie tai, kągi žmogus išgyvena, ką jisai patiria, būdamas adoracijoje, melsdamasis šią malda ir klūpodamas tiesiog Dievo akivaizdoje prieš realiai esantį čia ir dabar Dievą. Manau, kad tokia patirtis, kurią kiekvienas norėtume išgyventi ir kurią labai retai, kada išgyvename pasaulyje, tai yra meilė kaip priėmimas. Ir tuomet, kai mes esame Dievo akivaizdoje, mes galime kompensuoti šios meilės stygių kasdienybėje. Bet dėja, ne dėl to mes turėtume ateiti ir adoruot prieš švenčiausiai sakramentą. Bet neišvengiamai pajusim, kad taip mes gaunam būtent tokios meilės skonį. Kad mes esam jie pasotinami, nes mes kiekvienas esam išgyvenę daugiau ar mažiau tokias patirtis, ką reiškia, kai tavęs nepriima tokio, koks tu esi. Tave priimtų, jeigu tu būtum toks, kokį kiekvienas įsivaizduoja. Bet tas kiekvienas turbūt net nelabai ir žino, kokie mes turėtume būti, bet jie reikalauja kažkokios naudos savo iš mūsų. Ir tą naudą jie konkrečiai turi. Bet tikrai mes esame ne dėl to šitoje žemėje, kad būtume tik tai naudos nešėjai, bet kai Kristus mokė, mes turėtume išgyventi nenaudingo tarno laikyseną, tai reiškia užsimti tokią ypatingą, išmokti tokios ypatingos veiklos, kurią mes galime išmokti tik tai adoracijoje. Tai būti nenaudingu tarnu. Ir va šita tokia nenaudingo tarno pozicija ir kitų žmonių atžvilgių mus moko nelaukti iš kito žmogaus, nereikalauti iš jo kažko, ko aš dabar norėčiau iš jo, bet jeigu esu nenaudingas tarnas, tai aš ir užsiimu tokia nenaudinga veikla, kuri yra kito adoravimas. Tai reiškia tokia tobula būsena, kada aš, kai žvelgiu į kitą, tik ir galimos dvi laikysenos. Arba aš jį adoruosiu, tai reiškia stebėsiuosi ir širdyje garbinsiu, kad sutikau nepaprastą visai kitokį, negu aš pats esu. Arba aš juo piktinsiuos, baisėsios galbūt ir nepriimsiu. Tai manau, kad iš šitų dviejų laikysenų, va ta antroji, mums labiau yra pažįstama, įprasta net ir tai, ką mes patys išgyvenam santykėje su kitu žmogumi. Bet santykėje su Dievu mūsų šitas dalykas labiausiai ir gazina, kad Dievas visada mus priima tokius, kokie esame. Galbūt mūsų iškreiptas tikėjimas mums sako, kad Dievas yra tas teisėjas, kuris visada reikalauja, Dieve taip nėra. Egzistencialistas Sartras yra pasakęs, kad jis buvo savo laiku labai giliai tikintis vaikas, bet jo auklėtojai buvo tokie griežti, kad visada piešė Dievą tą, kuris viską mato ir tą, kuris visada iškėlęs ranką, kuris tave ruošiasi nubausti. Ir jis sakė, vieną kartą žaisdamas, aš iš tikrųjų išgyvenau tą Dievo akivaizdą, kad jis mane mato. Ir tuo metu aš jį prakeikiau. Ir tas prakeiksmas liko visam gyvenimui. Tai vat adoracijoje mes ne kaip Sartras turėtume išgyventi, kad aš nepakeliu kito akivaizdos tokios, kaip mes esam vieni kitiems. Kad mane kitas teisė, vertina, visada pasiruošęs keis pagal save ir niekada nepriima manęs tokio, koks esu. Nes tuomet, kai aš esu priimamas, koks esu, aš esu laimingas. Ar mes dažnai būnam laimingi, būdami šalia kitų? Ne su visais ir ne visada. Dėl šitos priežasties, aišku, gali būti ir kitų. Bet vat, kai ateinam prie Dievo, jis visada yra tas, kuris mus priima tokius, kokie mes esam, tik mes įpratę vaidint pasaulyje, aš esu geresnis, nenoriu, kad tu pamatytų manęs tokio, koks esu, nes tu nepriimsi manęs. Aš bijau, kad tu nemylėsi manęs. Bet mes paprastai taip ir prie Dievo artinamės. Tai vat šita adoracija kažkaip atpalaiduoja nuo šito psichologinio spazmo ir būdami šalia Dievo mes mokomės kitokio santykių išgyvenimo pobūdžio. Kad mes nenorėsim naudoti vieni kitų pagal savo reikmes, bet mokysimės taip, kaip Dievas mane priima visiškai tokį, koks aš esu, ir mane myli asmeniškai, kas mums dar irgi be galo sunku, nes mes galvom, kad Dievas myli visus, nu tai kai visus, tai reiškia išskiriant mane. Bet jeigu tu žinai asmeniškai tave myli, tokį, koks tu esi, ir klystantį, ir silpną, ir vargšą, tai mums va tas nepatinka. Mes nenorim būti nei klystantys, nei vargšai, nors tokie esam, bet nenorim, kad kažkas matytų tame tarpe ir Dievas. Dėl to, jeigu žmogus ateina į šią maldą ir jisai ten kalbasi tik su savimi, o ne su Dievu, jis nepasikeičia. Nes dažniausia priedanga, kad ir šiaip maldoje ne į Dievą žiūrėti, bet visada žiūrėti tik į save. Dėl to manau, kad mes išmoktume priimti šitą priėmimo meilę iš Dievo, mes turėtume pamažu jos mokintis ir dovanoti ją vieni kitiems. Ir manau, kad vienas iš tokių aspektų, ką žmogus tikrai gauna kaip dovana, nes ne dėl dovanos turėtum melstis šią maldą, bet iš didelio dvasinio poreikio ateiti ir pagarbinti Dievą tada, kai tu gali tą padaryti tiesiog realiai laike savo. Nes ši malda tai nėra, kad aš ją atlieku laike, bet tuomet, kai aš atsiklaupiu adoruot, laikas ištirpsta šioje maldoje. Ir jeigu aš sugebu ištirpinti 5 minutes laiko šitoje maldoje, tada pasikeičia ir 23,5 valandos, irgi jos labai pasikeičia. Nes mes įgyjam visai kitą būseną. Tai manau, gal čia taip padrikai kalbu, bet labai labai yra svarbu išmokti iš paties Dievo šito santykio, priimt kitą, nes kai aš kito nepriimu, aš paprasčiausiai jį žudau. Net Buberis yra pasakęs, kad jeigu tu iš Dievo lauki tik naudos, tu Dievą žudai, nes Dievą reikia garbinti. Ne tik tai teisingiausias santykis garbinti Dievą. Ir vat iš to Dievo garbinimo mes išmokstam to tokio norimo, trokštamo santykio vieni su kitais. Aš turiu išmokti tam tikrą prasme nustept, nuščiūt ir sielui gerbt kitą žmogų, nes tai yra vos ne ta pati šaknis garbint arba gerbt kitą žmogų, tai reiškia jo žavėtis, jį priimt, bet reiškia aš tada jo nenoriu naudot. Tada čia įvyksta tokia adoracija. Ir tada toks santykis jis yra tobuliausias, tobulesnio įsivaizduot negalima.
Kaip gera, bronė, klausyt. Sakai, padrikai, čia man tiesiog į širdies gelmes kiekvienas žodis, nes iš tikrųjų labai aiškiai suformulavai, ko gero, pagrindinę tokią Eucharistijos esminę kviečiamąją žinę, kad mes patys savęs negalime sukurti, bet kartu tokie jau esam žmonės pakeliui, esam ne iki galo sukurti, galima pasakyti, nes Dievas mus sukūrė, palikdamas mums erdvės tapti kažkuo dar daugiau. Nei tik tais esam kaip kelionės pradžia kiekvieną savo, bet kadangi taip vangiai gręžiamės į Dievą, tad taip ir tenka apsiriboti tokiu lauku, kur vieni kitus pradedame kurti, vieni kitais manipuliuoti, vienas kitą keisti. Ir tas troškimas mumise lyg ir yra, kad kažkas iššauktų manyje tą mano paties veido atradimą, tapimą kažkuo geresniu, bet kai tą daro kitas žmogus, staiga mano gelmė pradeda sakyti ne, tu jauti neautentišką kelionę. Ta kelionė negali kito žmogaus rankose būti keičiamam be Dievo, tai yra tik tais parodija to, ką Dievas daro su mumis, kai mes esam keičiami jo rankose, nes jis labai gerai ir geriau už bet ką kitą ir už mus pačius žino, kas mes iš esmės mūsų gelmėje esam ir galime būti. Ir todėl tikrai toks brangus tas šventųjų liudijimas, kad kai patiri Dievo ir auklybą, ir jo ugdymą, net jeigu kartais tai yra nelengva, tai yra labai saldu, nes kiekvienas net mažiausias judesys Dievo link savo valios atidavimas Dievo valiai yra savęs paties atradimas, nes Dieve atrandi save patį ir tai yra be galo saldu. Ir Eucharistija, nu iš tikrųjų, yra ta akivaizda. Eucharistijoje, ypatingai Eucharistijos adoracijoje iš mūsų nereikalaujama kažką aktyviai būtinai veikti, būtinai daryti, bet būti akivaizdoje. Ir man labai buvo brangu, atsimenu, sužinoti iš, aišku, knygų, iš tyrimų, visokių biblistų, straipsnių, kad tai, ką mes darome katalikų bažnyčioje adoracijos metu, nėra mūsų kažkaip tai viduramžiai sugalvota naujiena, iš piršto lauštas dalykas, kažkokia tokia pamaldi tik, nu vat, nauja praktika, bet iš tikrųjų savo šaknimis mes darome tai, ką izraelitai, ką žydai Jėzaus laikais ir dar prieš Jėzaus laikus suprato ir jau buvo pradėję maždaug daryti. Man buvo tai pakankamai nauja. Šventykloje, kurioje buvo šventų švenčiausioji vieta ir Dievo pats tirščiausias buvimas, kur Dievas bendravo su tautos atstovais ir pirmiausiai tai su vyriausiųjų kunigu, kuris kartą per metus įžengdavo į šventyklą, ten buvo Dievo buvimo tokie trys ryškiausi, na, reprezentatoriai, simboliai, galima sakyti. Sandoro skrynė, septynšakis šviestuvas, menora vadinama, ir padėtinės duonos stalas. Ir pirmiausiai tai jau vien ta nuoroda į trejybę yra tokia ypatinga. Nes be abejo sandoro skrynė buvo Dievo sosto pakojis, tartum tarp dviejų iš aukso lietų kerubų, angelų, ten turėjęs būti Dievo sostas ir toj vietoj buvo tiesiog tuščia, nes izraelitai puikiai suprato, kad Dievas nėra stabas, jo negali pavaizduoti. Ir mes turim tartum tokią Dievo tėvo reprezentaciją. Be abejo septynšakis šviestuvas, kur ugnis negesdavo, ją nuolat kunigai pakurdavo, kūrendavo, prižiūrėdavo. Be abejo buvo šventosios dvasios simbolis. Na, o kasgi reprezentavo sūnų? Buvo aukso stalas arba auksų kaustytas stalas, ant kurio buvo padėtinė duona, mes taip ją vadinam. Šventajame rašte apie ją skaitom, Jėzus apie ją kalba, bet iš tikrųjų tas hebrajiškas įvardijimas padėtinė duona skamba lehem hapanim. Tai be abejo lehem duona, bet lehem duonos namai, bet liejus yra kaip duonos namai, bet tas hapanim gali būti iš tikrųjų, ne, tas padėtinė neišreiškia tos prasmės. Tai yra prezencijos duona, tai yra buvimo duona, tai yra artumo duona. Ir panašiai kaip ir lietuvių kalboje mes turime akivaizdą, tai yra arti, bet kartu ir vaizdas, akių kontaktas. Tai hebrajiškai tas hapanim galėjo reikšti ir prezencija, akivaizda, bet taip pat ir veida. Tai yra veido duona. Tad jau pirmiausiai tai aišku įdomu, kad žiūrėkit, ką mes turime. Mes turime duoną, kuri yra Dievo artumo duona, kieno veidas? Tėvo veidas. Per sūnų, nes ta duona, be abejo, duona nužengus iš dangaus, sūnaus reprezentacija. Ir prie tos duonos nuolat dega lempelė. Nuolat dega ugnis. Įeini į bažnyčią, kiekvienoje bažnyčioje mes matome prie tabernakulio, padangtės, tabernakulis reiškia padangtė. Mozė pastatė pirmąją padangtę, pirmąjį tabernakulį. Ir čia mes turime kiekvienoje bažnyčioje tą padangtę, veido duona ir šviesa šalia, ta nuola deganti ugnis. Mes neišgalvojame to, tai tiesiog ateina iš mūsų tikėjimo izraelitiškų šaknų, tą izraelitai jau darydavo. Ir kas labiausiai stulbina, kad tie įrankiai skyrus septynšakį šviestuvą, sandoros skrinę, tas padėtinės duonos, veido duonos stalas turėjo tokius žiedus grandinėm įvert, nes jie buvo nešiojami objektai. Izraelitai žengdami į mūšį nešdavosi sandoro skrynę ir sandoro skrynė užtikrindavo pergalę dažnai. Bet vienintelį objektą, vienintelį šitų trijų kartą metuose išnešdavo iš šventyklos per Velykas parodyti žmonėms. Ir tai be abejo buvo veido duonos, prezencijo duonos stalas. Kunigai išneždavo tą stalą, su duona rodydavo ją žmonėms, kurie buvo susirinkę šventykloje, prie šventyklą kieme tikinčiųjų. Ir iškeldavo tą stalą ir sakydavo, štai Dievo meilė, kurią jis jūs pamilo. Mes žinom apie šitą paprotį iš rabinų raštų. Jėzaus laikų rabinų raštai byloja, kad buvo tokia praktika. Na, neįtikėtinai stiprus liudijimas, kad tai yra teisinga daryti, tai yra teisinga tęsti. Tai tiesiog labai natūraliai jau mūsų tikėjimo provaizdžiai Senajame testamente byloja, kad ta duona yra pats ryškiausias, stipriausias būdas parodyti, kad Dievas ne tik priima mus, kokie mes esame, bet jis nori mus taip priimti, kad tiek apkabinti, kad net ir įeiti į mus, nes duona yra valgoma. Ir būti mumise, ir padėti mums save atrasti, ir patirti tą savęs taip pat vis didesnio atradimo saldumą, tą stebuklą, būnant akivaizdoje, vis priešai save regint tą veidą, kuris rodosi per tą maistą, tą duoną. Mhm. Čia būtų galima kalbėti apie maną dykumoje, gal truputį vėliau irgi dar daugiau apie tai, bet iš tikrųjų, man atrodo, labai susišaukia tas mūsų patirtis buvimo nepriimtų, arba kai mėginam būti priimti tik žmonių, jaučiam, kad tai nėra dar viskas ir kad tai yra toksai labai trapus santykis. Kai esi priimtas Dievo ir ypatingai tokiu būdu, kad net ir tą priėmimą Dievo gali valgyti ir jis tampa tavo dalim, arba tiesiog žvelgti į tą akivaizdą, veido duoną. Mm. Dievo veidas rodosi, tartum Eucharistijoje Dievas sakytų, kokiu būdu, kaip dar arčiau aš galėčiau ateiti prie tavo ir sielos, ir kūno, kaip tik tapdamas maistu. Mm. Arčiau jau neįmanoma.
Jo, labai įdomu šitas simbolis valgymo, nes per maistą mes esame gyvi ir va šitoje vietoje atsiminiau, kad mistikai labai dažnai, kai kalba apie kontempliaciją, jie vartoja žodį saldumas. Ir va tas saldumas tarsi įrodo, kad jau kada tu tą pajauti skonį, kada jau gerai sukramtyta tiesiog burnoje, ar ne, tas Dievo žodis, tarkim, jis jau buvo uždėtas ant lūpų, jis jau pateko į tavo burną ir jau jisai tampa tavo dalimi, toliau keliauja ir tada tu pajauti tą tikrai saldumą. Tai vat net senovinėse maldaknygėse šis žodis labai dažnai vartojamas saldžiausias Jėzau arba saldi kančia, kuri, vat jeigu tu esi ta laužoma duona kaip Kristus, tu gali pajus saldžią kančią, kada tu aukojas už kitus. Ne už save, kai jeigu kenti tik dėl savęs, tu to saldumo nepajusi, bet kai moki aukotis už kitus, tu tikrai tą saldumą pajauti, reiškia gyvybė atiteka. Tai va ta žodis ne šiaip, kad jie ten cukraus gal mažai turėdavo tais laikais. Tai
ar kad čia nusaldintas, toks tai ne ta prasme. Taip, tai, bet
ta gyvaja, kaip vat Beno sakė, kada ta duona yra tas paties gyvybės simbolis. Ta veido duona labai įdomus įsireiškimas, nežinau, Ignacas Loyola, kurio šūkis buvo magis daugiau ir tas magis vienam tokiam sakinį yra labai aiškiai išreikštas, o kad labiau, kad daugiau tave regėčiau, o kad labiau tave mylėčiau ir kad o kad labiau, kad arčiau tave sekčiau. Tai va čia yra Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Ir ne kaip ir toje, kai kalbam švenčiausiam sakramente, yra ir padangtė tarsi Tėvo, tai ir dega ta šventosios dvasios meilės ugnis, Dievo meilė liepsnoja ir yra regima veido duona. Tu gali regėti, bet kad tu regėtum, tau reikia būti arti. Pavyzdžiui, kad ir kelio nežinai, bet pradėk dėt žingsnius, kad ir naktį jis tau pradės ryškėtų, jaus pradėsi tą, kuriuo tu tikrai teisingai eini, arba tau reikia kažkiek ten pakeisti kryptį. Bet reikia pradėti judėti, kažką daryti. Tai va tas regėjimas, o kad tave labiau regėčiau, tai tikrai ne tam, kad tau vaidentis pradėtų, bet kad tavo siela imtų regė dalykus, ko šiaip tu savo protu negali išprotauti. Tu gauni tik tai maldoje, kur tavo žodžiai ten išsenka. Maldoje, dėl ko tikrai ta švenčiausio sakramento garbinimas, tai yra tylos malda, kada dėmesys ne į tave sutelktas, o į kitą. Tai yra malda kaip laukimas, laukimo malda. Tai nėra kažkokio reikalavimo, Dieve duok, čia yra triukšmas. Mes, jeigu labai aktyviai meldžiamės, tai mes, kaip dabar yra toks pastebėjimas, kad superaktyvus vaikai mokykloje, ar ne, tas aktyvumas nesveikas, jie blaškosi, daužosi, ten lipa, jokios tvarkos, taip ir kartais žmonių maldose būna, jie nežino nei ko prašo, bet jie tenai kažko rėkia, šaukia, blaškos, liūdi, verkia, nežino, kas darosi su jais, bet jie visą dėmesį sutelkia tik į savo problemas, kurias patys jie ten verda, maišo, daro ir vis nepatenkinti. Bet vat adoracija ir yra, kad tu išmoksti to dėmesingo laukimo, kuris tampa visai kitokiu tavo asmenybės bruožu. Tiesiog tave, kaip Benas sakė, tobulina, tik pats Dievas žino, pagal kokį paveikslą aš esu tobulai sutvertas. Ir vat adoracija kaip laukimas ir yra atidavimas Dievui tarsi savo gyvenimo vadelių. Tai reiškia, aš laukiu jo, aš nežinau, kada jisai ateis. Aš nežinau, bet jeigu jis man labai labai svarbus, aš vis tiek jo lauksiu. Taip kaip žmogaus laukiam, jeigu jis man svarbus, aš jo lauksiu ir valandą, ir dvi, ir dėl to man jie niekas nepasikeis to žmogaus atžvilgiu, nes jis man yra be galo svarbus. Tai vat laukimas visada rodo, kad tą svarbumą atiduodu kitam. Aš net nežinau, gal jis ir neateis, bet va taip yra ir su Dievu, dėl ko šventam rašte sakoma, jeigu tu nori, tai gali ištart žmogus, kuris laukia. Nes tas, kuris reikalauja, jis nelaukia, jis reikalauja, dabar duok ir duok taip, kaip aš noriu, kaip aš įsivaizduoju. Tai va tas adoracija yra iš tiesų viduje tokia laukimo būsena, kada aš tiesiog nutilęs, nurimęs, tai nėra, aš nesiekiu jokios naudos iš Dievo, neturiu jokio tikslo, maldai ir yra tas nenaudingo tarno, nenaudinga veikla, kada aš būtent maldos atžvilgiu labiausiai tą galiu pajust, nes antraip aš iš visko laukiu naudos ir tas įprotis tarsi mane skatina ir iš maldos lygiai taip pat elgtis maldoje, lauk naudos, o kokia man nauda, kad aš eisiu ten sekmanį. Žmogus sako, aš neištveriu, tengi nieko nėra toje maldoje, nes jis neištveria, kadangi dėmesys nei Dievą į save. Jis sako, aš tada einu į gamtą, nes aš matau medžius, aš geriau paimu knygą paskaityti, nes aš mane kankina. Mes žinom, kaip kankina laukimas. Visada tai reikia išmokti, dėl ko net ir šventas raštas prasideda nuo klausyti Izraelį. Klausytis gali tik tas žmogus, kuris moka laukti. Mes žinom, kaip sunku išklausyti kitą žmogų, nes mes laukti nemokam. Mes neturim laukimo įpročio. O išmokti laukti turi būti labai ramus. Dėl ko Jėzus sako, ateikite, aš jums duosiu ramybę. Jūs išmoksite laukti, o laukdami jūs imsit regėti ir girdėti. Dėl ko ir sako šventam rašte, kad jūs turėsit akis, bet nieko nematysit. Jūs klausysit, bet negirdėsit už tai, kad jūs esat superaktyvus. Bet va ši malda, ji moko visai kitokio buvimo būdo. Tada, kai tu išmoksti to, ko labai labai retos, sakyčiau, žmogus moka. Tai va ta veido duona ir yra, ką reiškia ją tinkamai priimti arba imti regėčių tą veidą, mes galim išmokti tik adoracijos maldoje, kuri yra nereikalavimas, o tiesiog mūsų akimis žvelgiant tikrai nenaudinga veikla, bet kaip sakiau, ta, kuri pašventins mūsų laiką. Nes tai nėra, kad atėjau ir nutiekto tas dvi minutės, ne. Iš tiesų, tai tos minutės tirpsta maldoje, pasikrauna ir per tas minutės persiduoda tą įkrovą visom kitom minutėm, kurias aš jau kaip tarsi naujai pašventintas, perkeistas išeinu į pasaulį. Kitokia savo laikysena, būtent to sugebėjimo laukti ir jeigu aš jau šitą įgūdį turėčiau, tai tikrai išmokčiau priimti gyvenimą, kitus, visai kitaip matyčiau. Ir gyvenimą, ir kitų žmonės įvykius.
Įdomu, iš tikrųjų, aš čia net pasirašiau kelis dalykus, kurie taip labai, na, minėjai, bronė, laukimą, tada mes pradėjom kalbėti pradžioje apie tą priėmimą, ir staiga, nu, irgi pagalvojau, kitas labai ryškus toks eucharistinės adoracijos provaizdis, įvadas, mokymas iš Senojo testamento atsirado būtent toj laukimo situacijoje, kai izraelitai 40 metų klaidžiojo dykumoje ir jie buvo vedami į pažadėtąją žemę, Dievas davė jam ženklą, kad jie, na kaip, na, yra priimti, tartum, nes davė maną iš dangaus. Tas pavadinimas labai toks iškalbingas, manhu, kas tai yra, manhu, ką tai reiškia, kas čia tokia, kokia čia ta duona, jam buvo tai keista, jie puikiai suprato, kad tai yra ypatinga duona, vadino ją duona iš dangaus, angelų duona, psalmėje 78 ją vadina, tai net ir tai pagalvojus, puikiai žinom, kad tie Senojo testamento provaizdžiai negali pranokti Naujojo testamento išsipildymo. Tai jeigu ten buvo duona iš dangaus, angelų duona, tad Eucharistija tikrai negali būti tik simbolis. Tai yra dar daugiau net nei angelų duona. Ir tame laukime, tame klaidžiojime jie gavo savo kelionės maistą. Ir mes katalikai žinom tą pavadinimą viatikas, ar ne, tas via apija Romoje yra apijaus kelias, via kelias, viatikas, kelionės maistas, duonos davinys. Romos armijos kareiviai gaudavo duonos davinį, eidami į žygį. Ir čia izraelitai gauna savo pagrindinį maistą kelionėje. Ir ten labai įdomiai pasakyta išėjimo knygoje, koks to maisto skonis. Maisto skonis buvo tartum neraugintos duonos papločio su medaus atskoniu. Ir čia labai iškalbinga detalė, nes jie žinojo, kad pažadėtoje žemėje, į kurią jie keliauja, bet kurios jie dar neturi ir jie dar nežino, priimti jie ten ar nepriimti, jie turi tik Dievo pažadą, ten teka pieno ir medaus upės, ar ne? Tai vadinasi, ta duona iš anksto davė ragavimą, tos pažadėtos žemės buvo tartum pažadas, kad jūs ten priimti. Ir mes Eucharistijoje taip pat ragaujam tą dangišką maistą. Mums tai yra ženklas, kad mes jau priimti tėvo namuose esam laukiami, mūsų kelionės maistas yra čia. Ir izraelitai, kadangi suvokia, kad tai yra ypatingas dalykas, jie ne vien jie valgė. Mozė sakė, davė tokį iš Dievo duotą liepimą, maną surinkti, įdėti į aukso urną, tokį aukso puodą ir padėti kur? Tabernakulyje. Ir jie laikė tabernakulį, kitaip tariant, padangtėje, sandoros skrynioje, prieš kurią degė ta lempelė. Tai net ir vėl aš grįžtu prie to paties, mes einame į bažnyčią ir tai yra visiškai biblinis, Biblijos išmokytas, išrinktosios tautos išmokytas metodas įvertinti Dievo duodamą antgamtinę pagalbą mūsų kelionėje, ženklą, kad esam iš anksto ragavimą, kad esame priimti tą duoną iš dangaus, apie kurią Jėzus sakė, jei nevalgysit mano kūno, negersit mano kraujo, neturėsite savyje gyvybės, mano kūnas tikrai maistas, mano kraujas tikrai gėrimas. Tai yra tikrai valgymo dalykas ir kiekvienoje bažnyčioje mes turime tą liudijimą visur, visame pasaulyje. To Kristaus prikelto kūno buvimas kaip pranašystė apie tai, kas mūsų laukia, apie tai, ką mes kviečiami, kad mes ten priimti, mes galim būti kaip namuose, ta mūsų ateitis, prisikėlimas, mes ją galim net valgyti, ji gali tapti mūsų kūno ir mūsų sielos dalimi ir tikrai labai daug susišaukia tokių detalių ir būtent šitos duonos mes prašome kasdieną, yra toks labai įdomus momentas, kad Tėve mūsų maldoje, ta žodis kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien. Ten yra labai keistas žodis. Šiaip turėtų būti, paprastai kalbant graikų kalbo žodis, hemera diena yra. Bet ten staiga randame epiusijos. Epiusijos, tai reiškia virš esminės, virš gamtinės duonos duok mums šiandien. Ir katalikų bažnyčios katekizmas atkreipė dėmesį į tai, kad Jėzus tartum moko mus melstis ne tik tos kasdieninės kūnui duonos, bet virš gamtinės duonos. Ir žydai žinojo, kad kai ateis Mesijas, vienas iš ženklų bus jis duos manos vėl iš dangaus ir dar geresnės manos. Tai galėtume sakyti, kaip gaila, kad taip nevyksta, bet turbūt vyksta, jei esi katalikas ar ne, ant kiekvieno altoriaus, kasdien ant milijonų pasaulio altorių. Tad iš tikrųjų, kažkaip neadoruoti Eucharistijos reiškia atsisakyti, atsižadėti savo biblinių netgi šaknų ir to tūkstančius metų trukusio, šimtus metų trukusio mokymo būtent šito metodo - ragauti iš anksto amžiną gyvenimą, ragauti tai, į ką esi kviečiamas, ir ne tik ragauti, bet įdėti į tabernakulį auksinėme inde ir reflektuoti tai, būti akivaizdoj to stebuklo, tos veido duonos. Tai labai labai daug čia iššaukia tokių sąsajų, žodžiu, ir iš tikrųjų turėtum kaip žmogus būti aktyvus meilėje, bet pasyvus turbūt dėmesiu turiu omenyje, na, žvelgti labiau tai, ką čia Dievas daro ir tuo stebėtis, nei kad pačiam, kaip ir sakei, bronė, spurdėti ir būtinai kažką imtis daryti, čia gera pamoka tokia Dievo, pedagogas Dievas geras, randa tokį būdą apie tai priminti.
Tai kągi, šiandien tenka padėkoti visiems klausytojams, ypač Benui, kuri šiandien
ačiū
labai
tau,
daug
bronės
įdomių dalykų papasakojo, taigi prie mikrofono buvo Benas Ulevičius, teologijos mokslų daktaras docentas su VDU teologinio fakulteto dekanas ir taip pat buvo aš, bronė Gudaitytė. Ačiū Jums labai už dėmesį. Su Dievu.
Su Dievu.